слухаєте подкаст Громадського радіо.
Донбаська хвиля на Громадському радіо. Мене звати Ірина Сампан. Екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину повідомили про підозру у сприянні тероризму. Розбираємося у справі з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Чи правильно я розумію, що ця справа, вона якби в пакеті справи Віктора Медведчука?
Так, я думаю, так, це очевидні речі. І я думаю, це
ну, я хотіла уточнити, щоб слухачі зрозуміли.
Це ще, я думаю, навіть не кінець, це такий тільки, скоріш за все, проміжний старт.
Що ж до самого Демчишина? Давайте пояснимо, в чому полягала ця схема, це фінансування. Що це за держпідприємство, що він фінансував і як платилися, куди податки, що цю справу можна було тепер кваліфікувати як сприяння і фінансування тероризму?
Ну, я думаю, всі деталі, це нехай пояснює слідство, що вони мотивують і на чому базується їхня підозра. Наскільки це дозволить таємниці слідства і наскільки вони захотять видати інформацію публічно. Але загалом ситуація, якщо подивитися, вона полягала до 2017 року в наступному. Справа в тому, що вугілля для українських ТЕЦ, воно видобувалося і доставлялося із непідконтрольних тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Це вугілля так званої антрацитової групи. Десь більше 50% українських ТЕЦ потребують для використання саме такого типу вугілля. І, в принципі, це вугілля видобувалося там. Там були державні підприємства, і не тільки державні, які здійснювали цей видобуток і переправляли його залізницею на підконтрольну Україні територію, урядові України території. Там були, відповідно, керівники, були безпосередньо шахтарі, які цю роботу проводили. Воно було зареєстровано, наскільки відомо, згідно законодавства України, все. Більше того, надавалося, я пам'ятаю тоді, що, в принципі, виникли скандали щодо блокади, коли активісти починали блокувати залізницю. Тоді давали навіть роздрукувати, скажімо так, чи статистику того, скільки ці підприємства сплачували податків безпосередньо в державний бюджет України. Отака, в принципі, була ситуація. Тобто, незважаючи фактично на воєнний конфлікт з Російською Федерацією, незважаючи на те, що Росія зайшла на непідконтрольну частину і частину Донецької і Луганської областей, все-таки певні отакі от схеми, вони існували, зокрема, щодо постачання вугілля для того, щоб забезпечувати енергетичний баланс і опалювальний сезон і так далі.
Ну, щодо Демчишина, взагалі цікава історія. Він був єдиним нелюстрованим членом попереднього уряду. І після звільнення його ще й призначили членом наглядової ради «Нафтогазу». Як так взагалі сталося?
Ну, як сталося це питання до тих, хто його призначав, і до тих, хто його делегував на цю посаду в ті роки, вочевидь, до коаліції депутатських фракцій, до прем'єр-міністра.
Коротше, треба дзвонити Яценюку.
Я думаю, ні, ну розумієте, питання ж в тому, що була якась доцільність призначати саме таких. Тоді, до речі, я пам'ятаю, обговорювалося, коли це, то пана Демчину називали непоганим менеджером. Це теж треба не забувати, що з хорошим досвідом і так далі. Більше того, коли ми говоримо про те, що міністр енергетики може провадити якусь самостійну політику, це теж неправильно, тому що треба розуміти, що я хочу нагадати, наприклад, висловлювання тодішнього прем'єр-міністра вже Володимира Гройсмана, який казав, що ми потребуємо цього вугілля для опалювального сезону. Я хочу нагадати, що тоді більшість депутатів народних виступало за те, щоб вугілля з окупованих територій надходило на підконтрольну урядові території України.
Ну, ми дійсно його потребували.
Так, це, в принципі, була позиція всієї влади. Тобто сказати, що міністр діяв якось сам собі на розсуд, виходячи з своїх якихось міркувань чи побажань, теж не можна сказати. Він провадив і впроваджував в дію ті політичні рішення, які були на рівні уряду, парламенту і президента. Тобто він фактично нові питання того, тим більше не можна сказати, що міністр, скажімо так, прийшов на цю посаду виключно для того, аби забезпечити якусь всієї влади тоді.
Я нагадаю, що можна долучитися до нашої розмови 0800 750 490, ще раз 0800 750 490. І говоримо ми з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. І, власне, от така інформація від ДБР, так, що ці дії, от схема, так, вона сама не може існувати окремо, так, ця схема, і в подальшому кажуть, що ці дії призвели до отримання Російською Федерацією ширших можливостей для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності на території української держави. Тобто, що мається на увазі? Окрім вугілля, тут ще щось є.
Ну, мається на увазі, я думаю, що, ну, я так собі допускаю, що слідство має на увазі, що існувала змова, і ця змова полягала в тому, що Україна потребувала вугілля, і вугілля видобувалось там, на непідконтрольній території. Там на непідконтрольній території вже зрозуміло були люди з російського боку, які на пару з місцевими ділками фактично почали обговорювати певні схеми. Тобто постачання вугілля, але ж ми розуміємо, за якими умовами. За далеко не ринковими умовами і за умовами, що там існувала ще й корупція. Тобто якісь відкати, зловживання схемами і так далі. Тобто з'явилися схеми, які поряд із безпосереднім постачанням там укладеними договорами, були ще й такі паралельні підпільні схеми, за якими потрібно було, ну, те, що називають зараз, те, що інкримінують, наприклад, Медведчуку чи його оточенню, про те, що вони ледь не готівку переправляли безпосередньо через лінію розмежування і фінансували, що називається, кешем ці потреби. Ну, це теж легко, до речі, перевірити і підтвердити або спростувати, просто перевіривши відповідні розрахунки, угоди, які були укладені і так далі. Тобто це, я думаю, слідство теж буде перевіряти. А щодо того, що, скажімо так, Росія глибше проникла, я думаю, мова йде про корумпування певних українських еліт, представників влади. Тобто Росія отримала додатковий важіль корумпування і тиску на українську владу в такому сенсі. Тому що ми ж не треба забувати, що Росія до цього раніше, і ще навіть до війни, та й потім використовувала тему газу дуже активно для того, щоб корумпувати деяких представників української влади. Після цього, я допускаю, вони, звичайно, почали використовувати і тему вугілля для того, щоб певним чином також корумпувати. Але треба розуміти, що, в принципі, на той час, я думаю, це була вигідна схема, ну, практично для всіх. Чому? Тому що українська влада не отримувала колапсу в енергетичній сфері, треба визнати. Не було ні там ні віялових відключень, ні якихось там, скажімо так, кризових явищ особливо. А другий момент, підприємства, які існували там, на окупованій території, вони фактично, ну, мали якісь завдання, мали якусь роботу, і люди могли на них, в принципі, працювати там і отримувати якісь гроші. Третє, це дійсно було вигідно Росії і підконтрольним їм формуванням, тому що вони також отримували з цього якийсь зиск, отримували з цього кошти. Я думаю, і далеко нелегальні кошти, можливо, і готівка, і так далі. Тобто це була за великим, і схема вигідна і для, в принципі, і для наших деяких олігархів, які власники ТЕЦ, Обленерго і таке інше, які могли отримувати, в принципі, недорогу сировину, тобто вугілля, для того, щоб потім безпосередньо продавати електроенергію чи передоподавати тепло кінцевим споживачам.
На початку розмови ви сказали, що це тільки початок може бути, і що насправді цей клубок може розмотуватись і розмотуватися. Що ви маєте на увазі? Це може призвести до ще якихось затримання чи ще якихось підозр чиновникам тодішнього уряду?
Дивіться, я думаю, що насправді кінцева мета політична, да, яка може стояти за цим, вона не в тому, щоб притягувати когось з урядовців. Да? Тобто безпосередньо це не кінцева мета уряд. Я думаю, що є дві людини, які політично цікавлять в цій справі, да, якщо так можна сказати. Якщо взагалі політично можна оперувати до категорії кримінальних проваджень, але на превеликий жаль, коли ми ж розуміємо серйозні політичні фігури в минулому, то без політики ніяк. Тому політична мета тут дві людини. Це, я думаю, Петро Порошенко і Рінат Ахметов. Тобто це дві людини, які, проти яких зараз намагаються, ну, з якими у діючої влади є, ми розуміємо прекрасно, такі певні незгоди, і це все більше проявляється. Там Порошенка сприймають як одного із основних, скажімо, таких опозиційних фігур діючому президентові, одному з основних там претендентів в майбутній політичній боротьбі, а пана Ахметова сприймають як найбільшого олігарха, який начебто, на думку у влади, намагається вставляти їм палиці в колеса, хоча до недавнього часу так взагалі не можна було сказати, начебто все було прекрасно. І
ну, ви знаєте, з дискредитацією Порошенка ця нинішня влада справляється дуже добре. А от з Ахметовим треба так глибше копнути. І ви вважаєте, що от Демчишин – це один з таких гачків?
Ну, це я думаю, що це намагання, принаймні, посилати сигнали, намагання щось знайти. Це ж треба теж розуміти. От давайте подивимося, скільки, даруйте за цей вираз, мусолилась справа «Роттердам Плюс». Ну, давайте. Правоохоронні органи, суди, чим вона завершується? Зараз там вони ще там апеляції, касації, ну, в принципі, завершується нічим, да? Якщо завершується нічим «Роттердам Плюс», то давайте підійдемо з іншого боку. Це я намагаюсь пояснити, скажімо так, логіку влади і логіку правоохоронних органів в цій ситуації. Давайте ми підійдемо з іншого боку і продемонструємо, що, дивіться, для цих людей не було нічого святого, вони намагалися, їм було байдуже з ким домовлятися, аби це вугілля було дешевше, вони його брали, вони його привозили і так далі. І фінансували при цьому війну. Ну, от приблизно така логіка. Вона, можливо, навіть і не стільки в політичній, в правовій площині, скільки в площині інформаційно-політичній. Тому що брифінги, картинки – це ж теж така, скажімо так, прояви медійної війни. Ну, в будь-якому випадку побачимо, як буде розвиватися щодо правової площини. Мені це теж, до речі, цікаво, тому що, в принципі, я пригадую 2016-2017 роки, і я тоді все-таки теж схилявся до того, що не потрібно припинити це, і потрібно зупинити ось це вивезення, транспортне сполучення з окупованими територіями, якщо в нас дійсно є війна. Тому побачимо, як буде тут розвиватись події.
Але ж ви самі сказали, що не було тоді іншого виходу.
Ну, ви знаєте, не було виходу, немає виходу в тих, хто його не шукає. Як потім виявилося, то знайшли альтернативу, і вугілля знайшли, і ну, там була ще й проблема в тому, що ніхто не хотів займатися модернізацією ТЕЦ. Це теж питання. До речі, я хочу нагадати, що в 2017 році Кабінету міністрів було поставлено завдання і було дане доручення РНБО забезпечити модернізацію і можливості переходу української енергетики на вугілля іншої групи, не тільки антрацитової, і забезпечити виконання безпосереднє і забезпечення вугілля з іншої. Це теж цікаве питання, яким чином виконувалося і що робилося в цій сфері. Ну, є багато цікавих моментів, які варто було б дослідити теж.
Ви слухали «Донбаську хвилю». Чи може справа екс-міністра енергетики Демчишина бути пов'язана з політичним тиском на Петра Порошенка та Рената Ахметова з боку влади? Пояснює Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. При мікрофоні працювала Ірина Сампан.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».